Katrs no sacelniekiem ir saņēmis skaistu sacelnieka somu, un šī somā ir vairākas grāmatas ar jauniešu dienu programmām, ar notikumiem, pasākumiem, ar sacelnieka karti, dažādiem izskaidrojumiem un ar liturģijas grāmatas. Un ja mēs paskatāmies, kas notika vakardien, tad vakardienas pasākumiem ir atvēlēts vairāk kā 20 lapas puses, vairāk kā 150 dažādi pasākumi, ko jaunieši no dažādām valstīm organizē un piedāvā pārējiem jauniešiem. Jāsaka, ka šie pasākumi jau tika gatavoti vairāk kā gadu garumā, un tas bija ļoti interesanti redzēt, kā patiesībā visa Ķelne ir pārvērtusies par dzīvu baznīcu. Cilvēki dzied, slavē Dievu, daudzos ielu krustojumos ir dažādas tikšanās, cilvēkiem ir iespēja iepazīties ar klostara dzīvi, ar dažādiem aicinājumiem baznīcā, un, protams, ar latviešu grupu mēs apmeklējam dažus no šādiem lielākajiem pasākumiem, kur bija pulcējušies vairāk 10 jaunieši. Jauniešiem bija izvēle izvēlēties katram savu pasākumu, un kā pirmais, uz ko mēs bijām devušies, kopienas Emanuela rīko to pasākumu, un arī no Latvijas tur darbojas jaunieši, tagad es došu vārdu viņiem.
Tātad, koši vakardienas jau arvien aktīvāk notiek lieli pasākumi, lieli tiešām piedzīvojumi jauniešiem, kā piemēram daudzas kopienas organizē lūkšanas, gan slavēšanas, gan arī adorācijas priekš jauniešiem. Vakar pa dienu tās bija svētība kopienas organizētas ļoti skaists pasākums stadionā, un kur bija pulcējušies ļoti daudz jauniešu, tiešām lūdzās un slavē Dievu. Un pašā vakarā kopiena Emanuela bija tāds Night Fever vakars, kur bija ielūgti viesi no Amerikas un mūki, kur spēlēja arī no Bronx Brothers, Father Sten, ir viņa vārds Tavs Stens. Un jā, tāpat tās arī Latvija ir ļoti aktīva, un līdz pat šai dienai, kura iesākās ar kopīgu slavēšanu, kopīgu dzierāšanu, un kā arī bija katehēzi, kur vadīja mūsu kardināls Jānis Pujāts. Un, nu, tiešām, es varu pateikt, ka vienu lietu, kad vai nu arī ar citautībniekiem, vai arī ar latviešiem kopā ir jūtama ļoti liela vienotība, ļoti liels spēks ticībā, un tiešām ilgas pēc Dieva, kas ir pilnīgi redzams jauniešu sejās. Un es esmu priecīgi šeit būt un piedzīvot šo lielo Dieva mīlestību, ka mēs esam tiešām izvēlēti būt par viņu lieciniekiem.
Interesanti ir tas, ka šeit ir kopā sanākuši jaunieši no visas pasaules, un ka viņi visi ir kristieši, un līdz ar to var redzēt, kā Dievs darbojas visā pasaulē, un ka viņš ir kopā ar cilvēkiem visās pasaules malās, gan Čīlē, gan Spānijā, gan Itālijā. Un tieši man īpaši bija šodienas misija, kur visapkārt ir cilvēki no visas pasaules, un tik dažādi ļoti īpaši bija pabūt kopā ar latviešiem.
Man ir saldas diekons Staņislavs Prikulis, un man vispilgtākie iespaidi par šo gadu jauniešu dienām ir, protams, tas lielais cilvēku skaits, kas atnākuši meklēt Kristu, kas atnākuši sastapt viņu, un ne tikai izdzīvojot to vienatnē savā sirdīs, bet no visām pasaules malām ir ieradušies šeit, lai arī būtu kopā ar pāvestu, kopā viens ar otru, un atbalstīt viens otru gan garīgajos meklējumos, gan arī ticības dzīvē. Un, protams, personīgi vairāk grūti jau izsekot visam līdzi, bet tieši man vispiltākie iespēdi bija tie, kad es varēju pats personīgi piedalīties dažādās lūkšanās un tieši izdzīvot vairāk šo dzīves garīgo aspektu, lai arī šīs jauniešu dienas arī manā sirdī atstātu kaut kādu neizdzēšamu zīmogu, kas arī patiesībā ir katram jaunietim pēc tāda tiešām liela un skaista Dievam veltīta pasākuma.
Šodien jauniešu dienu turpinājumā no rīta svētā Jāzepa baznīcā Diseldorfā iesākās katehēze, ka iesākās ar pielūgsmu, ar Dieva slavēšanu. Un tad pulkstens uz desmitos ieradās arī mūsu kardināls Jānis Pujāts ar biskapu Justu. Tas bija ļoti interesants un aizraujošs dialogs, kur jauniešiem bija iespēja uzdot jautājumus, strādāt grupās un arī uzklausīt biskapu un kardinālu ar ļoti konkrēti, patiešām būt ar viņu tādā diskusijā. Un pēc tam tika svinēta svētā mise. Bija ieradušies arī 15 priesteri no dažādām diecēzēm, kas ir grupu vadītāji, kas ir garīgie vadītāji, kā arī daudz klostermās, dievam veltīties cilvēki, un valdīja tiešām tāda sirsnīga lūkšanas gaisotne. Zīmīgi, ka lielākā daļa no jauniešiem bija gulējuši varbūt tikai 4-5 stundas. Bija arī tādi, kas vispār nebija gulējuši, jo bija piedalījušies lūkšanas naktī adorācijās, ko organizēja Betānijas māsas tieši latviešiem. Un neskatoties visām tām grūtībām uz nogurumu, arī tagad šeit pusdienu laikā valda tiešām tāds liels tuvāk mīlestības brālības gars. Un tas izpaužās tā, ka seši cilvēki sanāk kopā, savus ēdienas talonus saliek kopā, un tad viņi saņem ēdiena devu uz sešiem, un tad ir jādalās, un tas liek, kā saka, grupām sajaukties un dalīties vienā maizē un veicina ļoti tādu sirsnīgu domu apņaiņu un dialogu. Rītdien semināristiem ir tikšanās ar pāvestu. Pāvests personīgi satiks semināristus no visas pasaules, viņus arī uzrunās, bet pat labam ļoti daudz jauniešu ir devušies tieši pie Reinas krastos, lai gaidītu tātad pāvestu ierašanos ar kuģīti. Un ar šo kuģi tātad viņš iebrauks Ķelnē un dosies uz Ķelnes katedrāli. Un tad arī jaunieši, kā saka, ielu malās varēs viņu sveikt un arī redzēt. Tas ir liels notikums visiem jauniešiem. Tā ir pirmā tāda reize, kad viņi redz baznīcas ganu pāvestu. Un ļoti daudzie gaida no šīs tikšanās ļoti, ļoti daudz.